Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v novem delu Šport TV-vega podcasta. 28. krog prve lige Telemach je končan, je za nami v nedeljo še zadnja tekma med Muro in Olimpijo, tako da je čas za pregled dogajanja zadnjih tekem pred reprezentančnim premorom, pred začetkom kvalifikacij za Euro 2024, ki si jih boste lahko ogledali ekskluzivno na Šport TV, govorim seveda o tekmah slovenske nogometne reprezentance, zato na drugi strani, recimo temu Skype linije, pozdravljam Žigo Ikiča, Žiga, živjo.
Lepo pozdravljena, ti pošiljaš račune Skype-u, ker ga stalno omenjaš.
Skype je una fora, veš, ko smo toliko stari, ne, ko si enkrat star 40 plus, pa pol se spomniš, kako si včasih komuniciral, pa je bil najprej tisti, veš, IRC, pa MSN, Messenger, pa ne vem kaj, ne, ampak Skype je bil ta prva varianta, ko ni bilo Biber, Viber, pa kaj so te WhatsAppi, pa to, vse smo se sam po Skype-u pogovarjali, ne.
Ja,
in je pač to tako, pač star sem, kad rekel, kaj nekaj se reče.
Prva stvar, kjer si lahko in gledal in
pogovarjal. Ja, to je bil dejansko, kaki FaceTime po telefonih, pa to, pač Skype je bil in to je to. Evo, učna ura za mladino je končana. Končana je, kot sem že rekel, 28. krog. Recimo temu nekaj presenetljivih rezultatov, ali pa tudi ne v končni fazi. Smo videli smo nove debilane, ki se dogajajo predvsem pri eni osebi, ampak o tem bova šla Žigo postopoma, začela bo v bistvu pri tekmi, ki mislim, da je prinesla na smehe vsem razen širši okolici Maribora in tako naprej. Radomlje Maribor 1-1, s tem, da je spet Maribor padel za ostanek. Igrali so v končni fazi Radomljani zadnjih 20 minut, pa nekaj manj z igralcem. Manj pa vseeno prišli do točke v Domžalah, sicer jih je Bravo na lestvici prehitil, tako da zdaj Radomlje so 8, ampak vzeti dve piki Mariboru. Ne glede na to, kakšen Maribor je trenutno, je uspeh, se mi pa zdi, da se moj zaključek iz te tekme je to, da bo tale reprezentančni premor prišel v Maribor še kako prav, da se mogoče zberejo fantje, da mogoče malo zadihajo, ker se mi zdi, da so bolj ko ne izgubljeni v času in prostoru, no, tako bom rekel. Da pač ni več tizga elana, ni več tiste želje, potem, ko je Olimpija hara, dobro, čeprav zdaj spet malo manjša razlika, ampak minimalno manjša, ne, se mi zdi, da Maribor res potrebuje ta predah, da fantje se mečken, kaj se temu reče, da neš spet rekel, da moš prevajati, sprostijo, pozabijo na vse in tako naprej, ne. To je po mojem moj glavni zaključek s te tekme, z vsem dolžnim spoštovanjem do Radomlje.
Radomlje so definitivno ekipa, če začneva na tej točki, ki se je konsolidirala, ki ima s prihodom Oliverja Bogatinova zdaj v svojem karakterju dodane tudi izkušnje iz različnih zornih kotov. Oliver Bogatinov je bil seveda odličen igralec, bil je že v vlogi športnega direktorja, bil je v vlogi trenerja, torej praktično nič ga ne more presenetiti v svetu prvoligaškega nogometa. Je pa tudi na drugi strani dejstvo, da Radomlje imajo nekaj kakovostnih posameznikov, ki lahko držijo hrbtenico ekipe, ki lahko na nek način konkurirajo vsakemu v našem prvenstvu. In ko to dodaš na nek način na zmagovito serijo, na visoko samozavest, na samozaupanje, potem dobiš ekipo, ki lahko torej konkurira in tekmuje pravzaprav tudi z vsakemu. In ne nazadnje so Radomlje to dokazale tudi proti Mariboru, ne glede na to, da je Maribor praktično na vsaki tekmi v vlogi favorita, se mu pa tudi v zadnjem času pogosto dogaja, da Maribor pade v rezultatski zaostanek in potem so te reakcije tisto, kar nas zanima pri Mariborčanih. Še ena stvar pri Radomljah je Ester Sokler, ki bi ga jaz izpostavil. Zelo zanimiv napadalec, ki so mu že pred leti na nek način napovedovali veliko kariero, daleč od tega, da je za karkoli prepozno, ampak zadnje tri tekme, na vseh treh se je vpisal med strelce, tudi proti Mariboru, kaže odlične kaže odlične zaključke, kaže na neko hladnokrvnost v zaključku napada in če ti redno dosegaš zadetke v ekipi kot so Radomlje, torej v ekipi, ki se praviloma bori proti višjim na lestvici, proti kakovostnejšim ekipam, lahko rečemo kar brez navednic, in potem dosegaš zadetke, to tudi nekaj pomeni. Tako da Ester Sokler je vsekakor target men pri Radomljah. Niso ga uspeli zaustaviti Mariborčani, Ester Sokler je dosegel gol, torej še na tretji zaporedni tekmi. Maribor je na koncu uspel priti do remija 1-1, imel seveda svoje priložnosti za zmago. Maribor si je tokrat priigral tudi situacije, kjer lahko dosega zadetke, vendar tokrat mu pravzaprav ni uspelo, kljub temu, da je zaigral spet Josip Piličić, pa da je spet bil v prvi postavi Žan Vipotnik in tako naprej. Torej na nek način se to spet vrača v neko formacijo, ki je Mariboru v tem umestnem obdobju pod Krznarjem prinašala tudi največ uspehov in tiste zmagovite serije. Tokrat do zmage sicer ni prišlo za Maribor, kakorkoli se čudno sliši, ta točka mogoče pomembnejša kot si kdo misli, to je 48 v tej sezoni, torej zadržali so drugo mesto Mariborčani pred Celjem na lestvici. Da igra ni na blesteči ravni, ni. Ni bilo tudi tako zelo slabo, kot bi morda kdo sklepal samo po rezultatu. Po nekaj tekmah se je spet videla sta se videla rep in glava in neka vizija, ampak tokrat preprosto več kot z enim golom ni šlo. Enega so prejeli in na koncu so se morali hitro sprijazniti pri Mariboru tudi s tem remijem. Še vedno držijo pole position na drugem mestu. Ostala konkurenca, kot bova tudi kasneje razdelala, verjetno Kiksa, se dogajajo spodrsljaji, tudi Mariboru se še bodo, tako da je ta boj na nek način za drugo mesto, lahko rečemo, še popolnoma odprt. Na zadnje sem rekel, da Maribor bo moral pošteno razmisliti o svoji igri in če bo to sploh dovolj za ta mesta, ne v Evropo, ampak jaz mislim, da na podlagi tudi nekih izkušenj in individualne kakovosti se bo Maribor zvlekel. Mogoče zdaj preživlja težje obdobje, pa bo potem spet, kot je to v navadi v nogometu, steklo, bo veliko lažje, bojo tudi zmage potem serijsko prihajale v Ljudski vrt.
Ja, omenil si Kikse, ne. Domžalčani so bili pred 10 dnevi na vrhu sveta, po tisti res lepi zmagi v Stožicah, potem je prišel spet, da ne boš prevajal, prvi udarec, potem je pa zdaj prišel še drugi šamar, ne. Cel je Domžale 1-0, Bajde v 78. minuti, tole bi lahko kar rekla, gol sezone ali pa napaka sezone, ogromno srečo so imeli pač Celjani, da so tam dosegli. Mulalić je pač naredil napako, žoga je šla v gol in to se je na konc izkazal za pač zmagoviti zadetek v Bradovič. Matko sicer mogo mečkan Švica še na koncu, ampak enostavno Celjani so slavili in zdaj ta serija celjska, spet až, to je to, kar se več čas pogovarjava, ne, da Celjani res ne izgledajo tako zelo, oziroma se mi zdi, da pričakujemo od njih, ne vem kaj, oni pa kar pridno zbirajo točke v končni fazi, neka toplo, hladno, se mi zdi, da imajo zmaga, poraz, zmaga, poraz, zmaga, poraz, tako nekako, ampak jih drži to vse skupaj v boju. Za drugo mesto, kar omenil si, ne, Maribor Kiksa. Zdaj, Domžalče niso imeli pa blazno lepo priložnost se vmešati v boj. Tudi za drugo mesto, pa ne, da so zdaj izpadali z tega, ampak dva poraza zapored sta mečka dolijo. Ta naša liga je bolama, ne, pogovarjali smo se prejšnji teden o Kopru, kako so oni pač padali, ne vem kaj, evo, že dvema zaporednjima zmagama, evo jih opet, ne. Spet so tukaj, spet so, ne, 4 pike za Celjem, pa 5 pik za Mariborom. To je noro. To je res, ja. Tako je zanimivo, res je super. No.
To je vsekakor en dodaten čar letošnjega državnega prvenstva. Kaj bi šele imel, če mogoče ta prednost na vrhu ne bi bila tako zelo izdatna. Si sploh ne upam predstavljati, pa bi imel pa res praktično vseh 10 ekip v boju za nekaj. Ne, in to je res fascinantno. Okay. Najprej Domžale, ne. V prejšnji teden sva omenjala pomankanje konstante in ta tekma je bila na nek način kar prerez te njihove sezone, njihovih karakteristik in to v različnih pogledih. Ne. Domžale so spet zgubile tekmo, ki se so lotile pač zelo taktično, zelo z jasno vizijo, kako škodovati Celju, ki, to se kar ponavljamo, seveda ima praviloma od svojih tekmecev v večjem delu prve lige Telemach, bolj kakovostne posameznike, bolj renomirane posameznike, sploh tam na sredini terena, je območje, kjer bi Celjani morali na nek način, ali pa to pričakujemo, prihajati do prevlade in potem na ta račun tudi dobivati tekme. Ne. Domžale so skušale na nek način zadaviti to tekmo, skušale pride do priložnosti jo izkoristiti in potem z neko čvrsto obrambo in zaprtjem dostopov do svojega gola pride uspeha, kar je vsekakor povsem legitimna odločitev in mogoče celo ena izmed redkih, ki lahko na takšni tekmi prinesejo uspeh in tega so se v Domžalah zavedali. Kot sem rekel, prerez domžalske sezone, prerez domžalske na nek način njihovega karakterja je to pomankanje konstante po izjemni tekmi v Stožicah, potem zdaj dva poraza, ta proti Celju je pomemben stališče tudi to, da zgubiš proti neposrednjemu konkurentu in pa ta zadetek, ki si ga že omenil, Ajdin Mulalić, pač tako kot Domžale, ne, od tega, da moramo o njem govoriti v superlativih, od tega, da kaže fenomenalne predstave, da pravzaprav brani tisto, kar marsikdo ne bi branil, do takšnih napak, to ni prva v tej sezoni, to je tudi treba poudariti, tako da ta je bila tokrat usodna za poraz Domžalčanov, nov poraz Domžalčanov, ki je zdaj malce otežil tudi delo že ob pogledu na lestvico, zdaj so Domžalčani na polovici sezone, na polovici lestvice na petem mestu z 42 točkami, k lestvici se bova še verjetno vrnila, nič ni izgubljeno, kar si tudi ti rekel, ampak definitivno Domžalčani, očitno v tej sezoni bo o njih treba govoriti kot o nekonsistentni ekipi, kot o ekipi, ki ima manj možnosti ali pa kaže manj verjetnosti, da bi serijsko zmagovala v tej sezoni. Zakaj bo to dovolj, bomo še videli. Celje na drugi strani, veliko govorimo o tem, da igrajo pod pričakovanji, pač igrajo kot igrajo. Za moj okus, kar sem nekajkrat že omenil, dost prepočasi pa dost s premalo širokim repertoarjem nečesa, kar bi moral pokazati na igrišču, ne? Se mi zdi včasih mogoče premalo domišljije, preveč na ziheraško oziroma na preverjene zadeve, torej preko Popoviča, preko teh svojih vezistov, ki praktično imajo žogo v vsakem napadu in potem je vse odvisno od tega, ali bodo oni skreirali kaj ali ne. Celje, če si lahko dovolim samo še to oceno, precej neizpolnjena ali pa nepopolna nogometna ekipa, zakaj? Po mojem mnenju, ogromno kakovosti skoncentrirane na sredini igrišča.
Na sredini, ja.
Tako, ogromno posameznikov, ki so odlični posamezniki, ki so odlično plačani, ki so verjetno tudi imajo svoj ego, svoj karakter, skušajo pač mislijo, da jim pripada svoje mesto, kar je tudi povsem legitimno, ampak za ekipo zres s takšnim vložkom in pa s takšnimi ambicijami, po mojem mnenju, definitivno manjka vsaj en osrednji branilec world class, recimo temu, ne, torej nekdo, ki bi res bil garant za to obrambno igro, ker z vsem spoštovanjem, recimo sploh ta par Zec Vukliševič je nagnjen k napakam, sploh recimo, če gremo lahko korak naprej, Damjan Vukliševič. Na drugi strani pa ti nimaš napadalca. Ikvomesi je edini, se mi zdi, pravi tak tip napadalca, pa tudi on je zelo odvisen od tega, kako so zvezde postavljene in kakšen jutranji horoskop prebere na internetu. In to se mi zdi je premalo zbalansirano pri Celju. In tudi tukaj se torej odpira vprašanje, zakaj bo pa na koncu to dovolj. Rekli smo, Celje na nek način celo po igralskem kadru na drugo mesto v tej situaciji, ampak če bo to res dovolj za drugo mesto, bomo pa še videli. No?
Ja, mislim, da si povedal, sem super povzetek Celja, no, zelo, mislim, da se čisto sti, ki spremljajo, spremljamo, pa je v Ligo telemo, da se kar strinjajo. Stavo predvsem men je to pač manjko napadalca bode, konkretno učine, pa z vsem dožnim spoštovanjem, da je mesija pač to ni tone. To ni bilo to pri Bravo, kar nekaj tekem. 6. novembra sem na zadnje zmagal, 12 tekem so potem čakali na nov uspeh in ga potem, ko so se umešali neprostovoljno v boj za obstanek, potem končno dobili to zmago oziroma jo pribrcali. Prvi polčas bomo rekli, da se ni zgodil, v drugem pa najprej Gorica preko Mevle 0-1, potem pa Kramarič in pa Svetlin za preobrat in s tem je Bravo zdaj spet nazaj na sedmo mesto. Je pa dejstvo, no, da tudi Gorice, mislim, da ne smemo, res ne smemo odpisati. Sicer takoj po reprezentančnem premoru prihaja Maribor, tako da bo to zelo težka tekma, ampak ne vem, na trenutke, pa jaz sem to tekmo tako gledal res z enim učem, ampak na trenutke ni zgledal, kot da je to dvoboj dveh ekip, sploh drugi polčas, no, ki pač fajtata z obstank. Je bilo kar nekaj lepih potez, lepega fuzbala, v prvem polčasu ne, ampak v drugem pa.
Ja, bi se strinjal s tabo tudi sam, ker je pač ta tekma bila v tem terminu, kjer smo bili dejavni, si nisem uspel tako zelo podrobno pogledati. Verjamem ti za prvi polčas, obstajajo verjetno tudi logične razlage, pardon, zakaj je temu tako, ampak potem pa je vrag odnesel šalo za oba, ne? Sploh z golom Gorice za vodstvo v Ljubljani, potem pa je pač Bravo mogel, lahko rečemo po domače, dati jajca na mizo in pač pokazati, kaj in kako. Aleš Arnol, tudi po pogovoru z nekaterimi stanovskimi kolegi njegovimi in to, zato ker pač izključno nisem imel prave slike, kaj in kako se pravzaprav dogaja, pa res ne želim biti krivičen do kogarkoli in se malo tudi pozanimo, no, ampak pravijo, ne, da Aleš Arnol ima neko, ima vizijo, ve kako prije do uspeha, ve v kakšni situaciji je, da pač realno razume situacijo in poskuša iz tega tudi izvleči maksimum s kadrom, seveda, ki ga ima. In to se je začel na nek način dogajati takrat, ko je Maribor v drugem polčasu medsebojne tekme mu dal to možnost. Oni so videli, da lahko, igralci so si malo povrnili samozavest, pa čeprav takrat to ni bilo dovolj za točke ali točko, no tokrat pa jim je uspel popoln preobrat, zanimiv prav na krilih dveh, ki sem jih jaz izpostavil v prejšnji teden kot zelo veliki razočarani. Zdaj mogoče Martin Kramarič niti ne tako zelo, ampak rekel sem takrat, da pravega suporta strani tistih, ki bi to moral ponujati, nima, ne, in tokrat mu je dal suport tudi v obliki gola. Potem Tamar Svetlin, pri Kramariču je bil asistent Flakus Bosil, še en, od katerega pri Bravo praktično največ pričakuje ali pa zelo veliko pričakujejo. Torej, so stopili v ospredje tisti, od katerih to pri Bravo pričakujejo in to je dobra novica za Bravo pred nadaljevanjem letošnje sezone. Zdaj, Martin Kramarič kot tak ima recimo temu kar zavidljivo statistiko, ne, 11 doseženih golov, to je boljše recimo, če malce primerjamo z kapetanom Olimpije, a ne, več golov doseženih, nasploh statistično boljši učinek Martina Kramariča kot pa Timi Makselšnika, pa kako je, to so nehvaležne primerjave. Tokrat je, kot sem rekel, v spredje stopil tudi Tamar Svetlin, od katerega ogromno pričakujejo. Torej, dobre novice za Bravo, to je bila zelo, zelo pomembna zmaga za Bravo. Zdaj, sedmo mesto, 27 točk, plus 5 imaš glede na tisto že ogrožajoče deveto mesto, kjer je trenutno Gorica, še dve točke več od zadnjega tabora, torej ogromno uslugo so si naredili pri Bravu, bo pa seveda tudi za njih, zdi se mi, ta reprezentančni break prišel kar prav, malo bojo razbistrili glave, mogoče lahko malce bolj konkretno podelali tudi na idejah novega seveda še trenerja Aleša Arnola in potem, ja, nekaj manj kot zadnja četrtina sezone, kjer pa bo šlo na vse ali nič.
Ja, na vse ali nič je moral iti tudi Koper v Sežani. Kaj je to, nek primorski derbi, smo prejšnji teden rekla, ne? Koliko je Sežana Primorje. Ali dobar.
Ljubljane do Sežane praktično toliko, kot so Sežane do Kopra. No, tako da.
Ja, mislim, ne praktično, je. Yeah. Sploh, če si doma, tako, kot sem jaz doma, ko imaš dansko 20 minut se Sežane, če je prazna cesta. Mislim, to ampak, pustva zdaj geografijo.
Ja, seveda.
To Sloven Grad se je na Koroško.
Ja, ni.
Pa še kaj. Ja, ni, ne.
Ja, vidiš, to pa
Tam sem pa posel. Kaj govorijo na L, ne?
Aha, to je ta...
Ne govorijo na L, ne, ker na L govorimo mi, ne.
Ti iz Fužin.
Pa ti iz Rakove.
Ja.
Kul sva, ne. Nisva. Ampak ja, pustva zdaj geografijo, ne bova v tem, ko bova spet spolnem salanje je bilo in kupaj enih mailov, kadarkoli smo bili v Kopru. Pa ne vem, kva sva mi dva govorila. Sva
ja, jaz ponavad rečem na obali, ja, jaz rečem na obali in potem dobim ne samo mele, dobim celo SMS-e od nekoga, da je to Istra in ne obala, tako da...
Jaz pa rečem, jaz vem, da takrat, ki smo COVID, ki sem delal v Kopru studiju, sem rekel, da smo na morju, to pač mi noben ne more reči, da ne res.
ja, to je pa, zelo blizu si tam
Zdaj pa, kjero morje, pa to je. ja, Bučala je v Sežani, Koreja 32 minuti za 1-0 in to je bilo na koncu. Tudi to so sicer tudi domačini imeli kar neke priložnosti, ampak enostavno se jim ni šlo, tako da zdaj taboru mečken so fantje Sežane zgubili za let, sicer to, kaj vedno govoriva, ne, če že zaradi Duleta si želim, da bi se to obrnali dva minimalna poraza oba na teh famoznih primorskih derbih. Ne? Gorica 0-1, Koper 0-1, ne bo pa nič lažje, ne? Ker za Tabor zdaj prihaja Olimpija, pa Domžale, Celje, Mura in šele v 33. krogu na nek način v rekovajih malce lažje Radomlje, če se Žana to preživi. Tele štir tekme, tako kot si zagotovo želijo, potem iz tega nekaj bo, zna pa se zgoditi. Mene tukaj res skrbi, no, da bodo te štir tekme, ne da jim zapečatijo usodo, ne, ampak da bodo enostavno preveč, da bi mogoče lahko splezali na to tako željeno osmo mesto, gledam to, kako igrajo drugi. Ne.
Se ravno to sem hotel reči. Ne. Zdaj, veliko bo odvisno od njihovega izkupička iz teh tekem proti ekipam iz prvega dela lestvice, ker ta izkupiček bo preprosto moral obstajati, ker ostali z dna redno nabirajo točke in tukaj si res ne želiš potem pred zadnjimi tekmami nabrati preveč zaostanka, ker potem praktično rešitve ni. Sama vsebina pri taboru, ne, zdaj, obstaja. Tabor ima svojo vizijo. Jaz sem se ravno včeraj sva se z Dušanom Kosičem pogovarjala tako neformalno, zato tudi nekih stvari mogoče ne bi bilo fair, da bi jih izpostavljal pol tako javno, ne, ker je pač bil ne off the record pogovor, ampak Dušan Kosič je jasno, da zagovarja nek stil igre, od tega ne želi odstopati. Je pa zanimivo to, da se zdaj v zadnjih tekmah po tej pozitivni seriji Tabora so se tekmeci Tabora začeli obnašati na nek način, kot da so oni Tabor, če me razumeš, kako ću povedati. Se pravi, šli so previdno, šli so zgoščeno, šli so defenzivno in potem čakali na neko napako. Povsem legitimno, ponavljam, tako kot predvsem pri vseh, povsem legitimen pristop k tekmi, ker napake pri Taboru se bodo na tekmi pojavile. Zdaj, to je na eni strani relativno mlad kader, na drugi strani neizkušen, na tretji strani ni to zelo širok nabor igralcev, in kakšna napaka se vsekakor primeri. Ne? In zdaj tekmeci to v prvi ligi izkoriščajo, to venomer ponavljava in tudi Koper je s tem enim zadetkom na tekmi v Sežani potem odločil zmagovalca, zadržal do konca tekme, pravzaprav dobro uro, svojo mrežo nedotaknjeno in to je bilo dovolj. Tabor je imel svoje prilike, seveda jih je imel tudi Koper. Ampak to so take delikatne tekme. Ne? In Koper je, dejansko mu je šlo je bilo veliko v igri na tej tekmi v Sežani in Koper si je storil veliko uslugo s to zmago, prišel na četrto mesto, ima 43 točk, torej piko več od Domžal, dve piki več od Mure in še vedno na nek način diha za ovratnik tudi Celju in Mariboru in ima vso to legitimno pravico se razvrščati v razred tistih, ki konkurirajo za drugo mesto. Ne. Tabor zdaj seveda ni pogleden lep, ko si zadnji na lestvici, 20 točk, 2 točki manj od 9. Gorice, 6 točk manj od rešilnega 8. mesta, kjer so trenutno Radomlje. Veliko se še lahko v zadnji četrtini sezone obrne. Tabor, mislim, da zdaj veliko je bilo nejasnosti, kako bo izgledal Tabor, kdo bo igral, kje bo igral, kakšna bo taktika. Zdaj vse to na nek način poznamo, utečen sistem je. Bo pa zanimivo spremljati, kako bo po tem reprezentančnem premoru, koliko bo igralo zdaj to vlogo, da si praktično veliko več kiksov ne smeš privoščiti, da moraš redno zbirati točke. Kakšen bo kader, kako bo s kaznimi poškodbami, bog ne deja, ne? Ampak vse to so pomembni faktori, ko enkrat prideš v mesec april.
Ja, na drugi strani, ko sem se, to mislim, da sem že razlagal, ko sem se v četrtek v soboti pogovarjal z Zoranom Zeljkovićem, se je zdel, res mu je bilo videl, da mu je padel
breme.
Se res, ja, uno, veš tisto, hoha, diham, ne. Zdaj mislim, da diha še precej lažje. Ampak ja, ni počitka, ne. Koper pač je to črno serijo končal, zdaj pa je treba iti naprej, ne, ker tudi če pogledava razpored, Koper zdaj na začetku mogoče malo lažje, ampak tudi veš, smo 8. velikonočno soboto, gremo že v Maribor, tam bo predvsej veliko se videl, ne, kako in kaj, zdaj so nazaj te termini večerni videl, ne.
Ja.
Spektakularno. Ampak ja, pač Koper je nazaj, ne, se to je tisto, to, kar sem prej rekel v uvodu, ne, veš, nite, da smo hilo 6 tekem, pa bi morali biti praktično mrtvi, pa niso, ne, isto je z Muro, isto je z Domžalami, v končni fazi cel je, zdaj Maribor na koncu mečkem popušča, ne, vsi kiksajo, vsi zgubljajo točke, no, tak, no, na rekovajih, na teh kvazi malih tekmah, čeprav malih tekem ni, male tekme so teže kot velike tekme, ne.
Ja, malih tekem ni sploh, ko enkrat prideš tako pozorno sezono in ko se boriš za nekaj. Ne? Tako da kle je več ekip v enakem razredu, praktično v isti sliki. Ne?
Ja, tako da res, mislim, res, če drugega ne, tudi Zoran Zeljković je zelo simpatičen gospod, pa mi je všeč ta njegov, mislim, to, kaj on skupno naredil, tako da tukaj... Kapo dol, no, Koreja je bil tisti mimo grede, ki je zabil v 32. minuti. Gremo na zadnjo tekmo, a si hoteš kaj povedati?
Ne, mogoče sam še to, da če smo po Muri govorili o tem, da je Koper zdaj dubo dveh pomembni ukrepitvi v luči spet razpoloženega Kotnika in povratnika Maksa Barišiča, je recimo to sva z Muomerjem, ne, z Nikom sva govorila, pardon, z Nikom Lorbkom, tudi on je želel izpostaviti Korejo kot enega od ključnih igralcev pri Kopru, je tudi Nik povedal takrat zakaj. Na tej tekmi je Koreja pač odločil tudi z golom, to je bil njegov drugi zadetek v tej sezoni in mislim, da je sam potrdil te besede, tako da ta trikotnik se mi zdi je kar neka hrbtenica skupaj s Golubovićem na golu, da je to neka rdeča nit hrbtenica Kopra in dobra popotnica Kopra za ključek letošnje sezone.
Ja, Murska Sobota, Fazanerija, nedela, popoldan, 3000 gledalcev, kul vzdušje in zmaga Mure.
Ja, in top tekma nasploh, se mi zdi. No.
Ja, si pravim, lej, vse se je poklopil, mislim, vse se je poklopil. Če vprašaš navijače Olimpije, se pač ni vse poklopil, ne. Če vprašaš navijače Mure, se je vse poklopil. 2-1, nora tekma, ne, 2 kartona rdeča, zgrešeni penali, zadeti penali, tretji polčas. Tudi po koncu tekme, tako kot smo zdaj, mislim, da zdaj v spomladanskem delu, že navajeni s strani določenih in tako naprej, tako da res videli smo, mislim, da vse začel se zelo hiter, z isto roko Šariča in potem Varom in Mario Kvesič za 0-1 iz penala. 16. 17. minuta, ko je Nik kasalo. Mislim, to, ta gol, mamma mia, ne. Kolikorkol bi se tam ne videl, še ste gol, pa pač ni bilo šanse, da bran, ne. Potem pa še Cipot v 40. minuti, pa zgrešen penal, pa šta, v glavnem, tekma je imela vse. Res je imela vse, prava reklama za slovenski fuzbal, zdaj to, kar se je dogajalo na konc, jaz ne vem, a je Rijera spet malo butthurt, ker je pač dubil še drugič v sezoni po njuški strani določenega gospoda, če se spomnimo tiste tekme Brava in Olimpije, ne razumem, no. To pa moram priznati, da pač teh njegovih izjav po koncu. Ne, niti ne ekscesov, pust, pač ok, tam vlečeš človeka za anorak, ajde v redu, pa priješ na izjavo, pa blodaš v nekem neobstoju nogometa in ne vem kaj, pa dej ne me basat, no. Mislim, resno, človek božji, sem, ok, vse je cool, imaš svoje videnje, tako kaj ga imam jaz, tako kaj ga imaš ti žiga in tako naprej, pa ok, sem tle mogoče, da še malo pristranski, ker je bila to Mura, ampak mi je vse in tudi, če so to Radomlje, karkoli, sem ne mi govoril, da ni bilo fuzbala. Ne? Zgrešil si Pena, imel si vse šanse, da zmagaš, zadev si ne koliko štang. Ne se hecat, no. Ful bi bilo zanimivo to, kaj si prej rekel, ne, kva bi bilo, če bi Olimpija imela še nižjo prednost. Zdaj smo lahko, a veš, zdaj s tako prednostjo, mislim, tako bom rekel, s polno rito je lahko sred. Pa nimam nič proti Eri, sem je, vsaj v prvem delu sezone so bili intervjuji z njim, res kulski, res je pač vice, da ve, kaj je nogomet, ne. Ampak to zdaj na koncu je pa, ok, mogoče delaš, ne vem, veš, kaj smo za Zahoviče govorili, da dela ligo bolj zanimivo in vse, ampak to pač ni to, no.
Jaz lahko, ne vem, moje videnje, ne, pač ja, ok, v tem primeru smo bili zelo zraven, recimo sploh mi, smo me zelo, zelo lep pogled na vse in tudi marsikaj se je dal slišati, ampak načeloma overall, ne, moje mnenje, Rijera je od začetka, ko je prišel, je se vedel zelo gospodsko, zelo spoštljivo do vseh deležnikov, sploh do kolegov svojih in tako naprej. Potem pride teh 12, 13, 15, 17 točk prednosti, se stvari malce obrnejo. Potem je kar naenkrat stalnica, da obračunavaš z vsemi temi, do katerih si bil zelo spoštljiv in potem kar naenkrat vsak teden obračunavaš in s trenerji in z funkcionarji in s sodniki, zdaj mogoče z mediji celo najmanj, ampak mogoče zato, ker on to vidi kot svoje urodje, kar je tudi povsem logično, ampak dobro. Moje osebno mnenje je, da pač, ok, prvič, ko se zgodi nek incident ali neki, v tem vsi govorimo, pa se potem zgodi drugič, pa ne vem, tretjič men niti ni več tako zelo zanimiv, zato ker je nek vzorc jasen. Kaj temu gospodu gre po glavi, ne vem, je pa jasno, da je to hud ego, hud karakter, temperamenten karakter. Nekdo, ki se mu non-stop vrti v njegovi glavi, torej hočem reči, z možgani non-stop delajo, se vrtijo, preračunavajo, kaj bi bilo, kaj ne bi bilo, kaj bi bilo dobro in potem mogoče včasih nastane zmeda, ne? In ta zmeda se zdaj kaže na ven, jaz, vsaj po mojem mnenju, pravim še enkrat, to je moje mnenje, ne samo zaradi tega duela z Grabičem, pred recimo tekmo je Blažu Magdiču dejal prav eksplicitno za Grabiča, da ga zelo spoštuje, da veliko pove, da je bil 6 let v enem klubu, da gre za velikega profesionalca, da sta se veliko krat že med sabo zelo plodno pogovarjala. Potem pa po 90-ih in še nekaj minutah te človek več ne more niti ne pogledati, ne želi se rokovati s tabo, ti ga juriš po igrišču, ga vlečeš, potem govoriš v izjavi, da te žali in tako naprej. Jaz se ne postavljam na nobeno stran, ampak če pri nekomu nekaj že vzorec, pri drugem je dejansko še ta neka, recimo temu kartoteka prazna, potem ne vem, no, mislim, je kar logično, komu bi človek bolj verjel. Zdaj, med tekmo se marsikaj dogaja, ampak zdaj pač nisem vajen tudi, da je v tem primeru Rijera doskrat prišel v bližino Bravove klopi, se želel pogovarjati, kar pač ni navada v nogometu, da se ti želiš pogovarjati za sportnikovim trenerjem in klopil med samo tekmo. Dolgo se je zadrževal tudi do četrtega sodnika in glavnega sodnika. Potem je to popustilo, ko enkrat ni bilo več šale. To je ena zadeva. In zdaj še druga, ki mi pa velik pove v njegovem torej egu, karakterju in tem, kar sem dejal in tem, kako v bistvu trdoglav želi biti, trmast, ne, ko en kozijanski lik, je pa ta, so pa te penali, ne. Ko je on rekel po tistem zgrešenem penalu Kvesiča pred, ne vem, dvema, tremi tekmami, da bo pač, če se njega vpraša, bo Kvesič do konca sezone streljal penale in to zdaj on hoče dejansko dejan. Ne glede na to, da je Kvesič falil od 4 penalov 3, on hoče, da Mario Kvesič strelja penale, pa čeprav ta isti Mario Kvesič tega več kot očitno ne želi. Prvič, v prvem primeru v Murski Soboti mu je šlo, mu je Sešlar moral predati žogo in je to Kvesič storil enkratno, samozavestno premagal golmana na zelo eleganten in poveden način in to je bilo to, ampak potem je prišla še druga situacija, kjer se Kvesič spet umaknil, jaz ne vem, upam, da je bilo to videti v neposrednem prenosu.
Bilo, je bilo.
On se je umaknil, on ni verjel, da bo strelil. Sešlar je spet vzel žogo in spet je prišel na vodilo, da ne bom krivič, ne vem zdaj točno, a je od Rijere, ampak verjetno, da ja. In je spet Kvesič moral vzeti žogo in tokrat pa se mu ni išlo. In če ti zgrešiš tri penale od zadnjih štirih, potem je, mislim, da vsakmo jasno, da pač zamenjaš izvajalca, ampak ne, ker je pač Rijera ima ego, kot ga ima, potem jaz verjamem, da naslednji penal bo spet šel v roke Kvesiča. No. In to so neke stvari, ki meni dajo vedeti, da je fund oziroma gospod Rijera zelo trdoglav, močan ego, tudi njegove potem objave, da ne grem še dlje, ne, na socialnih omrežjih, na Instagramu, neki kvoti, ki pritičejo 15-letnicam, ne pa Albertu Rijeri. Ne vem, zakaj treba biti bitke z mlini na veter, vse posoti in z vsemi drugimi, ko pač si naredil z rezultatom statement, to največ pove. Nikjer ne piše, da ne boš zgubil tekme, nogometno tekmo se lahko zgubi, ampak dajmo jo zgubiti v stilu, a ne, ne pa pač tako.
Ja, Klemen Mihelak, upam, da si dobil pivo 2, 3, 4, 5 zdaj teh tednih potekmi v Soboti. Nema, je sploh že dosti trde pije.
Ja, najbrž je, ne? Mislim, da on je, kasalo ni, ne?
Mislim, ja, bo deva reči. Ja, tudi v Ameriki lahko že Klemen Mihelak gre na pivo, tako da res upam, da je pač v Soboti mu kdo čast okay, ker res super, super tekma. Kaj to pomeni za lestvica pomeni, da Olimpija pač po vseh kiksih ostalih ekip ima še vedno bogato prednost, ki mislim, da je pač ne bo spustila 63 točk, Maribor je drugi z 48, Celje piko manj, Koper 43, Domžale na petem mestu 42, Mura je šesta 41, potem imamo pa Sueški prekop. Pa je na sedmem mestu Bravo 27, osme Radomlje 26, Gorica 22 in pa Tabor Sežana z 20 pikami. Prva liga gre zdajle na krajši premor, mislim,
naš do prvega projekt,
ja, ampak je to, jaz sem glih včeraj študiral, ne, ta naš projekt, koliko časa se pripravljamo, koliko časa vlagamo v kvalifikacije, kako delamo in tako naprej, pa v bistvu dojamaš, da spustiš samo en vikend, ne? Da samo en vikend ni tekem, tako da ta premor ne bo tako zelo blazno dolg. 1. aprila, kot je rekel, že Žiga, tri tekme, Celje, Radomlje, Gorica, Maribor, Koper, Bravo, potem pa v nedeljo še Olimpija, Tabor in pa Domžale, Mura. Zvečer to tekmo z neposrednim prenosom na Šport TV in pa jasno bogatim studijem, potem pa če pogledava še mičke naprej, so tudi že delegirane tekme, Velika noč oziroma velikonočna sobota, Tabor, Domžale, Radomlje, Gorica in pa Maribor, Koper, to tekmo bomo prenašali na Šport TV, Bravo, Olimpija in pa Mura, Celje, te dve tekme sta na velikonočen ponedeljek. Delegiram pa tudi že, ne, veliki derbi, nedelja, 16. april, v Ljubljani, 17.30, se pravi zdaj za naslednje tri kroge, je NZS delegirala tekme, mislim, da sem povedal za vse naše prenose, ne. Se pravi Domžale, Mura, Maribor, Koper in pa Olimpija, Maribor, ampak še pred tem pa, zdaj ne vem, a so že v nizkem štartu, a že ogrevajo motorje na avionu ali ne, ampak danes začenja tudi za nas v bistvu fizično, ne. misija Euro, ker naša ekipa danes odhaja v Kazahstan, Žiga je tudi v končni fazi. Zelo, zelo blizu tega, da lahko reče, da pač pičimo, ne.
Kar se mene tiče, lahko kar igramo.
Kaj sem bral, da je ta štadion nekaj pokrit, ali kaj, ali sem jaz to prav bral?
ni, kolikor jaz razumem, ni čist pokrit, je pa tako, tako lepo gnezdece zakrito, ukopano, tako da tudi temperature pa veter pa to potem niso tako zelo velika težava, kot bi bila sicer.
No, no ker prejšnji teden, ko smo se pogovarjali, boj, da tam tukaj minus 14, da le gledam vremensko napoved,
bo je samo... naši fantje, ki grejo tja in imajo seveda ekiv veter stalno na refresh, se ja. Rekel, da bo na dan tekme, ne bi bilo celo minus 14, ampak
ne, to pravo, ne.
Pa je občutek potem tam na stadionu ni tako zelo grozen, zdaj pa jaz ne vem. No, ker...
ne, zdaj le gledam dejansko ako veter do v četrtek, ne bi bilo, mislim, samo minus 7 po noči, oziroma minus 5, pa čez dan 4 stopinje, ne? Tako da ni to zdaj tist polarni mraz, kot smo ga nekako čakali, pa pričakovali vseeno, pa jaz mislim, da bo fante precej, slovenske fante, precej bolj motla umetna trava, kot pa karkoli drugega.
Ja, ker... to bomo že zelo malo videli, mislim, da bojo imeli dovolj časa, da se privadijo, adaptirajo, spoznajo tudi z igriščem, potrenirajo in potem nastavijo svoje nastavitve na uspešne.
Ja, ker se mi zdi, da zdaj celotna javnost pričakuje pač 6 točk iz prvih dveh tekem. Zakaj jih ne bi, ne? V končni fazi gledam to, kako so igrali fantje na zadnje Kazahstan, ni nek bav San Marino, pa se pravim, če San Marino ne premagaš, pol...
Ja, nimaš potem privilegija sanjati velike sanje.
Ne, nimaš sploh kar kol, potem pač gasi mešalico motaj kablom.
Ampak ne smemo s takimi attitudom.
Ne, niti kot razno. Jaz tudi osebno 6 točk in to je to. Pač ja. Gremo, fanti so pokazali, da lahko igrajo, imamo boljšo ekipo, vsaj poimensko od obeh reprezentanc, tako da mislim, da nas ne bi smeli biti strah. Malo nas bo poharala ura, ker pač Kazahstan je daleč, studio v četrtek. Kaj sta Andrej Razlak pa Dule Kosič, ne?
Ja.
Sta gosta.
Ob 15. Na Sport
ja,
TV 1.
Je že ob 3 tekma, potem ob 4 imamo zelo številčne zasedbe tudi v Kazahstanu, tako da vse izjave z lica mesta med samim studijem, med tekmo in po tekmi. Potem pa v nedeljo, pa malce bolj prijazna ura, je pa studio ob 18. iz Stožic.
Ob 17. Tukaj,
potem imaš pa narobe. ja, boš popravil določene zadeve. Ja, se imaš prav, ob 17. je studio, ob 18. je tekma. Tukaj se ekipi, tukaj bo Žigo spet delala skupaj, no. Tako da tudi mislim, da, ne vem, jaz moram reči, ko mi čakam, no. Te veliki projekti so res cool. Sploh pa potem, če slovenske reprezentance igrate, kot igra, pol je vse skupaj precej lažje delati, no.
Ja, se strinjam tudi s tabo, vse si povedal. Že zelo dolgo se pač tudi mi pripravljamo na to, verjamem, da vsaj tako dolgo kot tudi selektor Kek, pričakovanja so velika, dobro je, da so, dobro je, da ima vsak od sebe visoka pričakovanja. Gre pa verjetno veliko stvari seveda z roko v roki z rezultatom. Mi se nadejamo, da bojo rezultati tisti, ki bojo potem zagnali to zadevo in nas res postavili v dober položaj pred nadaljevanjem, torej in pred junijem. In če bo tako, bomo vsi srečni, no, na kratko, pod črto.
Ja.
Lahko pa gledalcem seveda na tej točki obljubimo, da jim nikakor ne bo dolgčas, ravno obratno, veliko zanimivega bojo zvedali tako z naše strani kot strani naših terenskih ekip in tako naprej in tako naprej.
Ja, se pravim, res se veselim, tako da tudi v končni fazi tale podcast ne bo šel na pauzo, sicer mislim, da glede po tekmi s Kazahstanom v petek ne bova snemala podcasta, da se bova vzela ta mečken frej do torka, pa bova potem v torek komentirala v bistvu obe tekmi in pa napovedala nadaljevanje sezone v prvi ligi Telemah. To najbolj to živo, ne? Mislim, da smo
tako,
vse povedali.
Tako.
Ok, noč, pa, pa hvala lepa za pozornost. Glejte, četrtek še enkrat studio ob 3, v nedeljo studio ob 5. Mi se slišimo v torek, do takrat pa hvala in adijo.
Nasvidenje, hvala in adijo.